Подслуханное. Добра, что ты, унучышка, стараешься дапамагчы мне, калі палю ў печы, замятаю хату, уцягваю нітку і іголку, мяшу цеста на хлеб, палю грады, капаю бульбу, шаткую капусту, мыю кашулю, вяжу табе рукавічкі. Часамі плачу, часамі спяваю. Ты ўжо вучоная, буквар чытаеш, і, можа, нічога з таго, што раблю, табе не спатрэбіцца. І дай Бог не ўсё гэта рабіць, але ўсё гэта умець.